είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και στο μικρόφωνο η Εφη Ζέρβα. Συνεχίζουμε τη σειρά των εξαρτήσεων. Η εκπομπή έχει καλύψει με ειδικούς επιστήμονες την εξάρτηση από το τζόγο, την εξάρτηση από το διαδίκτυο, την εξάρτηση από το αλκοόλ, το σεξ ως εθισμό και την εξάρτηση από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Σήμερα είναι μαζί μας και φέρνει και τις μουσικές του ο νευρολόγος ψυχίατρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, ο κ. Ευάγγελος Καφετζόπουλος. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε και που μας φέρνετε αυτές τις ωραίες μουσικές και τις ξέρω γιατί μου δώσατε τους τίτλους. Σήμερα θα μιλήσουμε μεν για την ηρωίνη, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής θα το αφιερώσουμε και στο αν η εξάρτηση είναι επιλογή μας. Και μου έκανε εντύπωση, κύριε Καφετζόπουλο, μου λέγατε πριν μπούμε στο ραδιοθάλαμο, ότι η κρίση στην Ελλάδα μείωσε τη χρήση ουσιών και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό.
Ναι, αυτό ήταν κάτι που μας ξάφνιασε, γιατί είχαμε την ιστορία μας είχε δείξει ότι σε όλες τις χώρες που πέρασαν από αντίστοιχη κρίση οικονομική, έτσι, κυρίως και πολιτιστική και κοινωνική, όπως ήταν στην Ελλάδα, χώρες από στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, είχαν μεγάλο πρόβλημα χρήσης ουσιών σε αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα αντίθετα βλέπουμε μια σταθερότητα, μια μείωση, και αυτό το βλέπουμε και στους ενήλικες και στο μαθητικό πληθυσμό. Γίνεται μια έρευνα κάθε 4 χρόνια στην Ελλάδα, έγινε μέσα στην κρίση το 2011, το 2015, θα γίνει και σε λίγες εβδομάδες ξανά ανά 4 χρόνια, και μας έχει δείξει ότι οι μαθητές σε αυτά τα χρόνια έχουν μια καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα, ως προς τα σκληρά ναρκωτικά, ενώ ως προς το αλκοόλ, ως προς το κάπνισμα. Έχουμε μείωση αυτών των χρήσεων, έτσι, δεν μιλάμε για εξαρτήσεις τώρα στους μαθητές, και ήταν μια έκπληξη αυτό το πράγμα. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν λεφτά οι εφηβοί. Αυτό δεν το πιστεύω, γιατί όλοι έχουμε περάσει από την εφηβεία και όλοι ξέρουμε ότι αν πραγματικά θέλουμε κάτι, όταν ο έφηβος θέλει κάτι, το βρίσκει. Δεν είναι, η έλλειψη των χρημάτων δεν είναι η κύρια αιτία για να σταματήσει μια επιθυμία, μια αναζήτηση, μια ανάγκη. Και μάλιστα ετοιμάζουμε και μια έρευνα φέτος, γιατί θέλουμε να μάθουμε το λόγο που έχουμε αυτή την μείωση τα χρόνια της κρίσης. Τα τελευταία χρόνια όμως, εκτός από, και όχι μόνο στην κρίση, γενικά τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουμε και μια μείωση των χρηστών ηρωίνης. Φαίνεται ότι η ηρωίνη δεν είναι πια της μόδας στους χρήστες. Έτσι, από 30.000 ίσως και παραπάνω που είχαμε πριν το 2000, αυτή τη στιγμή οι προβληματικοί χρήστες ηρωίνης, αυτοί δηλαδή που χρειάζονται θεραπεία, είναι γύρω στους 16.000.
Στην Ελλάδα.
Είναι περίπου μισή από ό,τι ήταν πριν από 2-3 δεκαετίες.
Να ξεκινήσω με το ότι θα ρωτούσε και ο μέσος ακροατής μας. Η ηρωίνη τι είναι?
Η ηρωίνη είναι ένα ναρκωτικό. Έτσι, βέβαια ο όρος ναρκωτικά δεν είναι σωστός, αλλά έχει επικρατήσει. Γιατί η ηρωίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν, ανήκει στην ομάδα των οπιούχων, όπως είναι και η μορφίνη κτλ. Είναι αναλγητικό φάρμακο. Είναι για τον πόνο το φάρμακο, η μορφίνη. Έτσι. Είναι ένα προϊόν του οπίου. Το όπιο, έτσι, από την παπαρούνα, την γνωστή παπαρούνα, παράγεται το όπιο και με την επεξεργασία του οπίου παίρνουμε διάφορα φάρμακα, αλκαλοειδή, όπως λέγονται, όπως είναι η μορφίνη, όπως είναι και η ηρωίνη. Ανήκει λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία των οπιούχων. Φτιάχτηκε σαν φάρμακο. Ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα λανσαρίστηκε η ηρωίνη σαν φάρμακο από την εταιρεία Bayer. Και μάλιστα ήταν
αντιβυχικό.
Σαν αντιβυχικό, είχε προταθεί για διάφορα, ακόμα και για αντιφυματικό φάρμακο είχε προταθεί για διάφορες χρήσεις. Αλλά κυρίως η Bayer το είχε λανσάρει σαν ένα φάρμακο με το οποίο μπορούσε να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση από τη μορφίνη. Η οποία μορφίνη πριν από 50 χρόνια το 1850 περίπου, μετά το 50, το 1850, είχε χρησιμοποιηθεί για την εξάρτηση από το όπιο στην Αμερική, γιατί η Αμερική είχε ένα, γύρω στο 1850 είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με την εξάρτηση από το όπιο λόγω των Κινέζων που είχαν πάει να δουλέψουν στις σιδηροδρομικές εταιρείες της Αμερικής. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή αυτά τα φάρμακα το ένα μετά το άλλο σαν υποσχόμενα τη θεραπεία της εξάρτησης του προηγούμενου. Έτσι και έτσι λοιπόν λασαρίστηκε και η ηρωίνη, αλλά πολύ γρήγορα φάνηκε ότι ήταν το πιο εξαρτησιογόνο από όλα τα οπιούχα και μετά την ανακάλυψή της ήταν το κύριο, η κύρια ουσία χρήσης από τη μεριά των ναρκωτικών οπιούχων.
Και έχει
σήμερα.
Και ελληνικό όνομα.
Έχει ελληνικό όνομα, ακριβώς. Είναι επειδή φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι δυναμώνει, πιστεύαν ότι δυναμώνει τον οργανισμό, δυναμώνει τον άνθρωπο, τον κάνει ήρωα, και εξού και το όνομα ηρωίνη. Ενώ η μορφήνη είναι το τελείως αντίθετο, είναι από το μορφέα, είναι, έτσι, είναι φάρμακο το οποίο προκαλεί ύπνο, χαλάρωση έτσι, και ύπνο.
Κύριε Καφετζόπουλε, νευρολόγος, ψυχίατρος, αλλά σας αρέσει πάρα πολύ η μουσική, μου λέγατε, και μας, ναι, γι' αυτό μας έχετε φέρει και τόσο ωραία μουσική.
Ναι, βέβαια, η μουσική είναι η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη στη ζωή μου μετά την επιστήμη μου. Έχω σπουδάσει τη μουσική, είμαστε μια μουσική οικογένεια και εγώ και η γυναίκα μου, και ο γιος μου είναι επαγγελματίας μουσικός, είναι πιανίστας. Και ακούγοντας, ξέρετε, αυτή τη μουσική του Μπαχ, είναι η άρια στη χορδή σόλη, έρον, G string, είναι μια διασκευή. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι του Μπαχ, δεν είναι το ίδιο του Μπαχ. Αυτό το έργο είναι μια διασκευή από, αντίστοιχο από την άρια μια σουίτας για ορχήστρα του Μπαχ. Ακούγοντας αυτή τη μουσική λοιπόν, σκέφτομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας ευχαριστούν στη ζωή μας. Η μουσική, έτσι. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με την εξάρτηση είναι ότι διαπίστωσα, και μάλιστα την προσωπική μου εμπειρία, ότι αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που τους βλέπω εξαρτημένους, που τους έχουμε και τους θεραπεύουμε στις μονάδες μας, στις δομές μας, δεν μπορούν να ευχαριστηθούν απλά πράγματα στη ζωή, όπως είναι μια μουσική. Αυτό που χαρακτηρίζει τους εξαρτημένους, και ιδιαίτερα τους εξαρτημένους από την ηρωίνη, γιατί με αυτούς ξέρω περισσότερο, με αυτούς ασχολούμαι, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν χαρά και ευχαρίστηση στα απλά καθημερινά πράγματα της ζωής. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους. Αυτός είναι που τους τρέφει στο φάρμακο, τους τρέφει την ουσία, και δυστυχώς αυτές οι ουσίες έχουν το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα ταυτόχρονα να προκαλούν ευχαρίστηση. Μιμούνται δηλαδή άλλα πράγματα που μας προκαλούν ευχαρίστηση.
Όλες οι εξαρτήσεις, αυτό δεν είναι.
Ακριβώς. Προκαλούν ευχαρίστηση. Έτσι, και αυτό είναι. Και ξεγελάνε έναν μηχανισμό που έχουμε στον εγκέφαλό μας, που τον χρειαζόμαστε για να μας κάνει ευχάριστα ορισμένα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή μας και για τη διατήρηση του είδους μας. Έτσι, το φαγητό, το σεξ. Όταν τρώμε, όταν πίνουμε, όταν κάνουμε σεξ, αυξάνεται, εκλείεται μια ουσία στον εγκέφαλο που λέγεται ντοπαμίνη. Αυτό που κάνουν αυτές οι ουσίες, δυστυχώς, είναι ότι κάνουν αυτό, ακλείουν ντοπαμίνη. Ξεγελάνε λοιπόν αυτό το σύστημα. Και την ντοπαμίνη τη χρειαζόμαστε ώστε αυτές οι δραστηριότητες, το να τρώμε, το να πίνουμε νερό, να κάνουμε σεξ, να διατηρούμε τη ζωή μας και το είδος μας. Ξεγελάνε λοιπόν αυτό το σύστημα αυτές τις ουσίες, επειδή αυξάνουν την ντοπαμίνη. Αυτό που ξέρουμε όμως τα τελευταία χρόνια είναι ότι και άλλες δραστηριότητες, όπως η μουσική, όπως η κοινωνική συναναστροφή, το shopping, το να ψωνίζουμε κτλ., είναι και αυτά πράγματα που αυξάνουν την ντοπαμίνη. Εκεί που διαφέρει όμως το εξαρτημένο άτομο είναι ότι ζει για το τώρα, ζει για τη στιγμή, δεν μπορεί να πάρει αυτές τις μικρές χαρές από τη ζωή. Γι' αυτό κολλάει στο φάρμακο, εξαρτάται από το φάρμακο. Είναι η μόνη πηγή ευχαρίστησης το φάρμακο.
Εμένα μου θέλω να ρωτήσω, είναι τόσο εύκολο να βρει κάποιος ηρωίνη? Εντάξει, κάποια άλλα πράγματα, το αλκοόλ ας πούμε, είναι εύκολο να το βρει κάποιος. Αλλά ηρωίνη...
Ναι, δυστυχώς είναι πολύ εύκολο. Για μας ίσως φαίνεται δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε αυτούς τους δρόμους της ηρωίνης. Ο εξαρτημένος το βρίσκει πολύ εύκολα. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί και η τιμή της ηρωίνης και της κοκαίνης και όλων των ναρκωτικών, έχουν πέσει οι τιμές. Και έτσι είναι ακόμα πιο εύκολη η έβρεση, ας πούμε, η αγορά και η χρήση των ναρκωτικών ουσιών.
Λίγο πολύ μας είπατε τι προκαλεί.
Ναι, προκαλεί λοιπόν αυτή την έντονη ευχαρίστηση, μάλιστα με ένα εκρηκτικό τρόπο. Είναι αυτό ένα ράσο, ας πούμε, ένα high το λένε, είναι ή ανέβασμα. Ναι. Έτσι, ένα ξαφνικό, μια τέτοια αίσθηση εφορίας ξαφνική, έντονη, που μετά από λίγο δίνει τη θέση της, αυτό το αίσθημα εφορίας, σε μια χαλάρωση, γενική χαλάρωση, πάλι μέσα σε ένα ευχάριστο όμως περιβάλλον και κλίμα. Αυτό είναι το κύριο, είναι αυτό που λέμε και στην επιστήμη μας, η κύρια φαρμακολογική δράση της ηρωίνης. Βέβαια η ηρωίνη προκαλεί πολλά άλλα πράγματα, φαίνεται το άτομο αυτό γιατί έχει κόκκινο δέρμα, έχει μυδρίαση, δηλαδή είναι οι κόρες του διεσταλμένες, προκαλεί μια ψυχοκοινωνική επιβράδυνση, δηλαδή πάνε πιο αργά οι λειτουργίες του, οι ψυχολογικές, οι κινητικές και τα λοιπά, προκαλεί ναυτία, προκαλεί έμετο, έτσι πολλές φορές. Βέβαια στη μακροχρόνια χορήγηση έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα είναι γενικά προκαλεί μια γενική αδυναμία στον οργανισμό. Συνδυάζεται, προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα, ίδια η χρήση προκαλεί μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και
τα
λοιπά.
Γιατί συνήθως είναι ενέσιμη.
Όταν γίνεται ενέσιμη. Προκαλεί, επειδή ακριβώς είναι ένα, προκαλεί αυτή η δράση, αυτό το σύστημα που λέγαμε της ευχαρίστησης στον εγκέφαλο, και η ίδια η χρήση της ηρωίνης κάνει το άτομο αυτό να αισθάνεται ανειδονία, δηλαδή δεν μπορεί να ευχαριστηθεί με άλλα πράγματα. Έχει μια πτώση της σεξουαλικής δραστηριότητας, μια μείωση, πολλές φορές κάνει κατάθλιψη στα άτομα αυτά, έτσι, και γενικά έτσι, είναι πάρα πολλά οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της χρήσης της ηρωίνης.
Και γίνεται η χρήση ηρωίνης και από εγκύους.
Γίνεται και από εγκύους, δυστυχώς, έτσι, γιατί μια έγκυος γυναίκα, αν δεν προετοιμάσει τον εαυτό της για να μπορέσει γιατί ξέρετε την ηρωίνη δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Μπορεί να γυρίσει ένα κουμπί και να σταματήσει η χρήση. Δυστυχώς, όταν λέμε εξάρτηση, σημαίνει ότι το άτομο αυτό, αν δεν πάρει τη δόση του, έτσι, έχει πάρα πολλά έντονα σωματικά συμπτώματα, σωματικά και ψυχολογικά. Έτσι λοιπόν, αν δεν προετοιμαστεί μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη, δεν μπορεί να γίνει άμεσα αυτή η διακοπή. Θέλει μια μεγάλη προετοιμασία, θέλει θεραπεία ουσιαστικά. Και έτσι έχουμε εγκύους που παίρνουν ηρωίνη με αποτέλεσμα να γεννιόνται εξαρτημένα παιδιά.
Μωρά, ναι.
Βέβαια, σήμερα οι γυναικολόγοι και οι παιδίατροι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε απεξάρτηση αμέσως μετά τη γέννηση, τα βρέφη, αμέσως μόλις γεννηθεί, και συνήθως είναι επιτυχής. Όχι συνήθως, πάντα.
Ναι.
Πάντα επιτυχαίνει αυτή η αποτοξίνωση και του παιδιού, έτσι, και δεν έχουμε προβλήματα πια από τις γέννες εγκύων εξαρτημένων.
Και το παιδάκι θα μεγαλώσει κανονικά, δηλαδή?
Κοιτά, εξαρτάται.
Ναι.
Η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι οι γυναίκες που γεννάνε παιδιά γενικά πάνε καλά. Mm. Έχει βοηθήσει η γέννα, ο γάμος και η γέννηση ενός παιδιού έχει βοηθήσει πολλές γυναίκες να απεξαρτηθούν. Και το χρησιμοποιούμε αυτό. Είναι ένα εργαλείο θεραπείας έτσι πια σε μια εξαρτημένη μητέρα, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό θεραπευτικά και πραγματικά έχουμε επιτυχία σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Κύριε Καφιτζόπουλε, είπαμε ότι είναι εξαιρετικές οι μουσικές σας, αλλά θέλω να πω ότι όλοι οι καλεσμένοι φέρνουν πολύ ωραίες μουσικές. Και διακόπτουμε για λίγο το δελτίο ειδήσεων με τον Άγιο Γιφτόπουλο και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Δερματικό λέμφωμα. Δεν είσαι ο μόνος. Πες το στο δερματολόγο σου. Επικοινώνησε με το ιατρείο λεμφωμάτων δέρματος. Δεν αξίζει να είσαι μόνος. Υπάρχει λύση. Διάδοσέ το. Και δεν θα είσαι ο μόνος. Τα περισσότερα δερματικά λεμφώματα είναι θεραπεύσιμα. Γνωρίζοντας το δερματικό λέμφωμα. Δεν είσαι μόνος. Δωρεάν εξετάσεις 1η έως 30 Μαΐου. Κατόπιν επικοινωνίας με το Ιατρείο Λεμφωμάτων Δέρματος στο τηλέφωνο 210-5832-452. Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδυσίων Νόσων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Είναι η εκπομπή στον Τιβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελά, στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα και είναι μαζί μας ο νευρολόγος, ψυχίατρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, ο κύριος Ευάγγελος Καφετζόπουλος, με τις μουσικές του. Συζητήσαμε, κύριε Καφετζόπουλο, για την ηρωίνη. Πώς γίνεται η απεξάρτηση και ποια είναι τα δωρεάν κέντρα που έχουμε στην Ελλάδα, οι δωρεάν δομές?
Υπάρχουν πολλές θεραπείες απεξάρτησης, που άλλες χρησιμοποιούν φάρμακα, άλλες όχι. Μία από τις πιο γνωστές που ήταν και το ξεκίνημα της θεραπείας είναι οι θεραπευτικές κοινότητες, που βασίζονται σε κάποια θεωρία των 12 βημάτων κτλ. Αλλά συνέβη στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα, είχαμε αυτή τη σειρά που λέγαμε πριν, ότι φτιαχνόταν το ένα φάρμακο μετά το άλλο για να θεραπεύσει την εξάρτηση από το προηγούμενο. Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 20ου αιώνα είχαμε ένα καινούριο οπιούχο, τη μεθαδόνη. Η μεθαδόνη χρησιμοποιήθηκε στην απεξάρτηση από την ηρωίνη και φάνηκε πια αποτελεσματική. Γιατί είναι αποτελεσματική η μεθαδόνη? Γιατί δυστυχώς ο χρόνος δράσης της ηρωίνης είναι μερικές ώρες, είναι 3-4 ώρες, που σημαίνει ότι όταν το άτομο παίρνει ηρωίνη και περάσει αυτό το διάστημα που δράει η ηρωίνη, τις 3-4 ώρες, μετά αρχίζουν τα στερετικά συμπτώματα, που όπως είπαμε είναι αρκετά σοβαρά και τρομακτικά για το άτομο που υποφέρει από αυτά.
Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ναι, να σας διακόψω. Την προηγούμενη εκπομπή είχε έρθει η κυρία Δάλα και μιλούσαμε για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα,
ναι,
και λέγαμε ότι το σύνδρομο του στέρησης από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι πιο βαρύ από τις ηρωίνες.
Είναι πιο βαρύ σωματικά.
Ναι, και μπορεί να προκαλέσει και θάνατο.
Ναι, ακριβώς. Το σύνδρομο στέρησης από την ηρωίνη δεν προκαλεί θάνατο.
Ναι.
Δυστυχώς όμως προκαλεί πάρα πολύ έντονους πόνους. Μυϊκούς πόνους, πόνους στα κόκαλα, πόνους στα σπλάχνα. Έτσι, και αυτό είναι για το άτομο. Είναι δυσβάσταχτο. Υποφέρει πάρα πολύ το άτομο. Γι' αυτό λοιπόν μετά αμέσως αναζητάει την καινούργια δόση. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάθε 3-4 ώρες το άτομο αυτό πρέπει να ξανακάνει χρήση, να αναζητήσει τη δόση, να κάνει χρήση κτλ., η ζωή του περνάει μέσα στη χρήση και μέσα στην αναζήτηση της επόμενης δόσης. Τα φάρμακα, τα υποκατάστατα που χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία της εξάρτησης από την ηρωίνη, έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δρούν 2 μέρες. Που σημαίνει ότι όταν το άτομο παίρνει μεθαδόνη, όταν παίρνει ή και το πιο καινούριο φάρμακο, τη βουπρενορφίνη, έρχεται το πρωί, παίρνει τη δόση αυτή που πρέπει να πάρει και για 24 ή 48 ώρες ξεχνάει την επόμενη δόση. Ξεχνάει δηλαδή ότι είναι εξαρτημένο και έχει χρόνο λοιπόν να ασχοληθεί με τη ζωή του, τα προβλήματά του, την εξάρτησή του και να αρχίσει να φτιάχνει πάλι τη ζωή του. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα λοιπόν της θεραπείας υποκατάστασης. Γι' αυτό και η θεραπεία υποκατάστασης έχει διεθνώς χαρακτηριστεί η καλύτερη, πιο αποτελεσματική θεραπεία για την εξάρτηση από ηρωίνη. Στην Ελλάδα λοιπόν η θεραπεία υποκατάστασης ξεκίνησε με την ίδρυση του ΟΚΑΝΑ. Το 1998 άνοιξε η πρώτη μονάδα υποκατάστασης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 63 μονάδες υποκατάστασης σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες εξυπηρετούμε περίπου 9.000 ασθενείς μας. Καταλαβαίνετε ότι στις 16.000 που λέγαμε πριν ότι είναι οι χρήστες που έχουν ανάγκη θεραπείας, οι προβληματικοί χρήστες, σε θεραπεία υποκατάστασης αυτή τη στιγμή από τον ΟΚΑΝΑ είναι 9.000. Είναι ένα ποσοστό πάνω από το 50%. Και αυτό είναι πραγματικά μια κατάκτηση, θα έλεγα, για την Ελλάδα, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς προσφοράς θέσεων θεραπείας υποκατάστασης, και αυτή τη στιγμή είμαστε στις πρώτες θέσεις. Γιατί ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι περίπου 50%, εμείς το έχουμε κατά πολύ ξεπεράσει. Άρα είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ως προς την προσφορά θέσεων θεραπείας
υποκατάστασης.
Δηλαδή, όχι, και μάλιστα καταφέραμε αυτό τους τελευταίους μήνες και απορροφήσαμε τη λίστα αναμονής που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει πια λίστα αναμονής, γιατί είναι ελάχιστες, είναι μέρες αυτή τη στιγμή, ή ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες είναι η αναμονή αυτή τη στιγμή, και φιλοδοξούμε ότι όσο περνάει ο χρόνος θα γίνει μέρες η αναμονή για ένταξη στα προγράμματα υποκατάστασης. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, μετά την απορρόφηση της λίστας αναμονής, να στραφούμε πραγματικά στην θεραπεία και να μπορέσουμε να δουλέψουμε πια να αυξήσουμε την ποιότητα, να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την ποιότητα της θεραπείας που προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στα εξαρτημένα άτομα, με κύριο χαρακτηριστικό τη στροφή προς την κοινωνική επανένταξη. Θέλουμε τα άτομα αυτά να μην λιμνάζουν μέσα στις μονάδες υποκατάστασης, αλλά να τελειώνουν τη θεραπεία και να επανεντάσσονται και να αποκαθίστανται κοινωνικά. Και αυτό είναι που έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή στον ΟΚΑΝΑ.
Να πάρουν πάλι τη ζωή τους στα χέρια τους.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λυπάμαι που διακόπτω τη μουσική σας, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε κιόλας.
Βεβαίως.
Κύριε Καφετζόπουλε, η εξάρτηση αποτελεί προσωπική επιλογή?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια παρανόηση όταν λέμε για την εξάρτηση, αν είναι προσωπική επιλογή. Η εξάρτηση είναι ασθένεια. Και η ασθένεια δεν είναι ποτέ προσωπική επιλογή. Μπερδεύουμε μάλλον όταν ρωτάμε τι είναι η επιλογή, μάλλον στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε τη χρήση και όχι την εξάρτηση. Η χρήση, ναι, είναι προσωπική επιλογή, η οποία βέβαια, για την οποία βέβαια ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που έχουμε για κάθε είδους επιλογή μας. Νομίζουμε πολλές φορές ότι κάτι είναι ελεύθερο και όμως μπορεί να είναι κάτω από πίεση ψυχολογική, κληρονομική, περιβαλλοντική, οικογενειακή, φιλική κτλ. Έτσι. Πάντως, για να μην μπλέξουμε στη φιλοσοφία της επιλογής, θα έλεγα ότι η χρήση είναι επιλογή. Έτσι, ότι για να κάνει κάποιο άτομο χρήση κάποιας ουσίας, ασφαλώς είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Όταν όμως η χρήση γίνεται κατάχρηση, το σώμα και ο ψυχισμός του ανθρώπου εξαρτώνται από αυτή την ουσία. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για εξάρτηση. Συμβαίνουν αλλαγές στο σώμα, συμβαίνουν αλλαγές στον εγκέφαλο, και δυστυχώς μία από τις σοβαρές αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο είναι σε κάποιο σημείο βλάπτεται κάποιος, οι ουσίες δηλαδή βλάπτουν κάποιο σημείο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις επιλογές μας. Και μετά δεν μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να κάνουμε σωστές επιλογές. Εκεί πια μιλάμε για ασθένεια. Άρα λοιπόν, ναι μεν η χρήση είναι θέμα επιλογής, επιλέγει κάποιος να κάνει χρήση, να πιει αλκοόλ, να καπνίσει για πρώτη φορά, έτσι, να κάνει χρήση ηρωίνης, είναι προσωπική επιλογή. Όταν όμως η κατάχρηση οδηγήσει στην εξάρτηση, μιλάμε πια για ασθένεια. Και ξέρουμε σήμερα πολύ καλά ότι ποιες είναι και οι αιτίες που σπρώχνουν ένα άτομο σε αυτή τη χρήση. Ναι, μεν είπαμε ότι είναι μια επιλογή, αλλά αυτή η επιλογή γίνεται από κάτω από κάποιες συνθήκες. Αυτές τις συνθήκες σήμερα τις γνωρίζουμε.
Και, να το πω λίγο, να κάνω ερώτηση, η εξάρτηση κληρονομείται?
Ναι, σε ένα βαθμό λοιπόν η εξάρτηση, υπάρχουν κληρονομικοί παράγοντες στην εξάρτηση, υπάρχουν αναπτυξιακοί, ανάλογα με το πώς αναπτύσσεται το άτομο, υπάρχουν ψυχολογικοί και υπάρχουν κοινωνικοί. Η βιολογική είναι κυρίως κληρονομική. Έτσι, υπάρχουν, έτσι, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε, το ξέραμε από την αρχαιότητα αυτό το πράγμα, ότι η εξάρτηση κληρονομείται. Δηλαδή, ένα παιδί έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να εξαρτηθεί αν οι γονείς του είναι εξαρτημένοι. Οι πιθανότητες αυτές είναι 8 φορές παραπάνω από ότι ένα παιδί που δεν έχει εξαρτημένους γονείς. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Αυτό που σήμερα γνωρίζουμε όμως είναι ότι δεν κληρονομείται ακριβώς η εξάρτηση, δεν κληρονομείται η ασθένεια αυτή της εξάρτησης. Έτσι, τι γίνεται? Υπάρχουν γονίδια τα οποία κάτω από κάποιες συνθήκες του περιβάλλοντος διαμορφώνουν μια προσωπικότητα ενός ανθρώπου που στην περίπτωση που συζητάμε είναι ένα άτομο που αναζητάει την ευχαρίστηση, αναζητάει την καινοτομία, βαριέται εύκολα, θέλει αλλαγές στη ζωή του, κάνει επικίνδυνα πράγματα, έτσι, και οι αποφάσεις του τελικά γίνονται γύρω από αυτό, έτσι, την αναζήτηση της καινοτομίας και της ευχαρίστησης. Αυτή η προσωπικότητα καθορίζεται από γονίδια. Υπάρχουν γονίδια που φτιάχνουν αυτή την προσωπικότητα. Τι συμβαίνει όμως? Ότι αν ένα παιδί θα αναπτύξει αυτή την προσωπικότητα, εξαρτάται όχι μόνο από ποια αν έχει τα συγκεκριμένα γονίδια, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει.
Από τους γονείς του, δηλαδή, από τους ανθρώπους που το μεγαλώνουν.
Αν ένα παιδί που έχει αυτή την κληρονομική επιβάρυνση, που έχει αυτά τα γονίδια, περάσει κακή παιδική ηλικία, αναπτύσσει αυτή την προσωπικότητα. Αν ένα παιδί που έχει αυτά τα γονίδια μεγαλώσει σε μια οικογένεια με αγάπη, στοργή, φροντίδα κτλ., δεν αναπτύσσει αυτή την προσωπικότητα, έτσι γίνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Λειτουργικός.
Ναι, όχι, και ο άλλος μπορεί να είναι λειτουργικός. Ναι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παιδί που έχει αυτά τα γονίδια, που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που το κακομεταχειρίζονται σαν παιδί, που λείπει ο γονεϊκός έλεγχος, που έτσι σε μια οικογένεια που είναι παραμελημένο κτλ. Περνάει μια κακή παιδική ηλικία τέλος πάντων. Και αναπτύσσει αυτή την προσωπικότητα. Και πάλι ανάλογα με το περιβάλλον θα στραφεί σε ουσίες ή σε άλλα πράγματα. Αν δηλαδή αυτό το παιδί με αυτή την προσωπικότητα βρεθεί σε ένα περιβάλλον χρήσης, είτε στην οικογένεια, είτε σε φίλους, είτε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στη γειτονιά κτλ., μπορεί να εξαρτηθεί. Αν όμως αυτό το παιδί δεν έρθει σε επαφή με τα ναρκωτικά, μπορεί αυτή την προσωπικότητα, αυτή την ανάγκη του για την καινοτομία και την ευχαρίστηση, να το εκτιάσει αλλού. Μπορεί να γίνει ένας επιχειρηματίας και να παίρνει ρίσκα οικονομικά. Μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα extreme sport και τα επικίνδυνα, σπόρα, ας πούμε, και άλλες δραστηριότητες. Μπορεί να δοκιμάσει να είναι ένας, έτσι, ομοφιλοφιλικές σχέσεις, χωρίς να είναι ομοφιλόφιλος. Δηλαδή, αυτή η προσωπικότητα μπορεί να στραφεί σε άλλα πράγματα εκτός από τα ναρκωτικά. Άρα, λοιπόν, για να πούμε ότι ένα άτομο εξαρτάται, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που τους ονομάζουμε παράγοντες κινδύνου στη γλώσσα μας. Πρέπει να έχει τα συγκεκριμένη, την κληρονομική επιβάρυνση, δηλαδή τα γονίδια. Να έχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης, μια παιδική ηλικία που δεν είναι η καλύτερη. Να βρεθεί σε ένα χώρο που γίνεται χρήση ή η χρήση θεωρείται ακίνδυνη ή η χρήση θεωρείται μαγιά, θεωρείται και διάφορα τέτοια πράγματα. Έτσι, τότε ναι, όταν συμπέσουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που είναι βιολογικοί, αναπτυξιακή, ψυχολογική και κοινωνική, τότε το άτομο αυτό μπορεί να οδηγηθεί στη χρήση των ουσιών και στην εξάρτηση. Ένα άτομο όμως, είπαμε, και με την κληρονομική αυτή επιβάρυνση, αν μεγαλώσει σε μια φυσιολογική οικογένεια, αν δεν έχει προκλήσεις από το περιβάλλον κτλ., μπορεί ποτέ Να έχει μεν τα γονίδια, αλλά ποτέ να μην εξαρτηθεί και να μην εμφανίσει τα προβλήματα αυτά στη συμπεριφορά του.
Λέτε στο βιβλίο «Οι εξαρτήσεις των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης» ότι το 31% της εξάρτησης για όλες τις ουσίες,
ναι,
οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες. Έχετε εξετάσει τις ουσίες και τους κληρονομικούς παράγοντες, δηλαδή το, ναι, αλκοόλ, την νικοτίνη?
Ναι. Ξέρουμε για κάθε ουσία αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες τα τελευταία 50 χρόνια. Οι έρευνες αυτές είναι συγκεκριμένες, γίνονται με διδήμους, που ξέρετε οι δίδυμοι έτσι, αυτοί που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες είναι μονοϊκοί και ιδιωδικοί, μονοζυγωτικοί, διζυγωτικοί. Ναι. Αυτοί που είναι μονοζυγωτικοί οι δίδυμοι έχουν το ίδιο ακριβώς DNA. Οπότε μπορούμε να μελετήσουμε την κληρονομικότητα αυτούς τους διδύμους και μάλιστα τα τελευταία χρόνια γίνονται έρευνες με διδύμους που έχουν ανατραφεί στο ίδιο περιβάλλον, στην οικογένεια, και διδύμους που όταν γεννήθηκαν χωρίστηκαν. Οπότε έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Και έτσι ξέρουμε, ας πούμε, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επεμβαίνουν στην εξάρτηση. Έχουν γίνει λοιπόν αυτές οι μελέτες και ξέρουμε ότι η εξάρτηση όντως έχει μια κληρονομική επιβάρυνση που ποικίλει από ουσία σε ουσία. Δηλαδή, να σας πω, αρχίζει από το μηδέν, όπως είναι η κάναβη, όπως είναι εξάρτηση από τα παρατησιογόνα, το LSD κτλ., που είναι μηδέν, δεν έχουν κληρονομικότητα. Και φτάνουμε μέχρι το αλκοόλ και το κάπνισμα, που η κληρονομικότητα είναι μεγάλη. Και
δηλαδή, στο αλκοόλ πώς είναι?
Στο αλκοόλ είναι 70-75% η κληρονομικότητα. Στο κάπνισμα επίσης αγγίζει τα ίδια ποσοστά. Ιδιαίτερα σε γυναίκες είναι μεγαλύτερη κληρονομικότητα από τους άντρες. Και στα ναρκωτικά τύπου κοκαίνης, ηρωίνης, τα διαγερτικά κτλ., η κληρονομικότητα είναι γύρω στο 50%. Και στο αλκοόλ, έτσι περίπου, έτσι, σε κάποια... Ξέρετε όμως τι γίνεται εδώ. Είναι αυτό που κάποτε πιστεύαμε, και έτσι θέλω να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Κάποτε
φυσικά
πιστεύαμε ότι τα γονίδια είναι αιώνια, θάνατα, σαν τα διαμάντια. Έτσι, παντοτινά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί τα γονίδια εκφράζονται ή δεν εκφράζονται ανάλογα με το περιβάλλον. Ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη μελέτη στις σκανδιναβικές χώρες για το κάπνισμα στις γυναίκες. Ξέραμε ότι το κάπνισμα υπάρχει γενετική επιβάρυνση στις γυναίκες και έγινε μια μελέτη και βρέθηκε ότι όντως είναι ψηλή η κληρονομικότητα στις γυναίκες. Ο ερευνητής λοιπόν που έκανε την έρευνα αυτή είχε μια φαϊνή ιδέα. Χώρισε τις γυναίκες σε γυναίκες που είχαν γεννηθεί πριν το 1930 και σε γυναίκες που είχαν γεννηθεί μετά το 1930. Στις γυναίκες λοιπόν που είχαν γεννηθεί μετά το 30 βρήκε μεγάλη κληρονομικότητα. Στις γυναίκες που είχαν γεννηθεί πριν το 1930 δεν βρήκε κληρονομικότητα. Ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά.
Και τι σημαίνει?
Τι συμβαίνει, τι συνέβη? Όσο το κάπνισμα γινόταν κοινωνικά αποδεκτό, εμφανιζόταν η κληρονομικότητα. Δηλαδή πριν το 30 υπήρχαν αυτά τα γονίδια, υπήρχε κληρονομικότητα. Αλλά επειδή το κάπνισμα δεν ήταν κοινωνικά αποδεικτό, δεν καπνίζαν οι γυναίκες, άρα δεν εκδηλωνόντουσαν, δεν εκφραζόντουσαν, όπως λέμε, τα γονίδια. Έτσι. Συμβαίνει αυτό λοιπόν με την κληρονομικότητα, ότι υπάρχει μεν η κληρονομικότητα, αλλά είναι πάντα σε σύνδεση με το περιβάλλον.
Ναι, εγώ κρατώ αυτή την έκφραση, δεν... εκφραζόταν τα γονίδια.
Δεν εκφράζονται τα γονίδια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εξαρτήσεις. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυξημένος γονεϊκός έλεγχος, και αυτό θέλω να το λέω και το λέω πάντα, είναι ένα μήνυμα που περνάμε αυτή τη στιγμή, επειδή τα ξέρουμε πια αυτά τα πράγματα. Όσο αυξάνεται ο γονεϊκός έλεγχος σε μια οικογένεια, μειώνεται ο κίνδυνος, ο γενετικός, μειώνεται ο κίνδυνος από την κληρονομικότητα. Μπορεί ένα παιδί δηλαδή να έχει βεβαρημένη κληρονομικότητα από τον παππού, από τη γιαγιά, από τον πατέρα κτλ. Αν όμως υπάρχει έλεγχος γονεϊκός, αν ο πατέρας και η μάνα είναι εκεί, φροντίζουν, αγαπούν και ελέγχουν το παιδί δεν θα εξαρτηθεί. Δεν θα εκφραστούν τα γονίδια. Δεν θα εκφραστεί η κληρονομικότητα. Έτσι. Καταπιέζεται η κληρονομικότητα. Δεν είναι λοιπόν αυτό που νομίζαμε, ότι τα γονίδια, έτσι και έχεις ένα γονίδιο,
τελείωσες.
Όχι. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι που τα γονίδια αυτά δεν εκφράζονται στη συμπεριφορά, δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Και κυρίως αυτό το θέμα του γονεϊκού ελέγχου, γι' αυτό όταν με ρωτούν πολλές φορές τι πρέπει να κάνω για το παιδί μου, έτσι, αγάπη, φροντίδα και έλεγχος.
Έρχονται πολλοί γονείς σε εσάς, δηλαδή οι χρήστες είναι νεαροί ηλικίες?
Όχι. Όχι, εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα όπως έχουν άλλα προγράμματα που έχουν νεαρότερους χρήστες. Mm-hmm. Εμείς έχουμε χρήστες που έχουν αποτύχει σε άλλου τύπου θεραπείες, σε στεγνά προγράμματα κτλ. Και έχουν καταλήξει τη θεραπεία υποκατάστασης. Οπότε έχουμε είτε μεγάλα άτομα ή άτομα τα οποία μετά από τόσα χρόνια χρήσης έχουν διαλύσει τις οικογένειές τους. Και πολλές φορές έχουμε το αντίθετο, δηλαδή ενώ βλέπουμε στους νέους ανθρώπους, στους νέους εξαρτημένους, η οικογένεια να είναι από κοντά, να μπορεί να βοηθήσει, αντίθετα σε πολλούς από τους δικούς μας ανθρώπους και χρήστες, η οικογένεια έχει απομακρυνθεί. Έχει κουραστεί μετά από όλα αυτά τα χρόνια χρήσης, έτσι, και έχει απομακρυνθεί. Εμείς βέβαια σε αντίθεση με κάποιους άλλους, έτσι που λένε, έτσι, έχουν κάποιες περίεργες απόψεις, ας πούμε, για τη σχέση παιδιού και οικογένειας. Εμείς στον ΟΚΑΝΑ θέλουμε τους γονείς συμμάχους μας και όποτε μπορούμε και όπου υπάρχουν γονείς αναζητούμε, έτσι, και τους θέλουμε βοηθούς και συμμάχους στη θεραπεία.
Όποιοι και να είναι αυτοί, όπως και να είναι.
Όποιος και να είναι, ναι, μπορεί να βοηθήσει. Ο γονιός είναι πάντα ένας σημαντικός παράγων στην θεραπεία της εξάρτησης, σημαντικότατος.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καφετζόπουλο, που ήσασταν μαζί μας απόψε και πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση. Ελπίζω και οι ακροατές μας να το θεωρούν αυτό. Πώς θέλετε να κλείσουμε, τι θέλετε να πείτε πριν να πούμε καληνύχτα?
Νομίζω να ενισχύσουμε αυτό που φάνηκε σαν ένα μήνυμα, έτσι, στο τέλος της συνομιλίας μας, δηλαδή το ρόλο της οικογένειας και το ρόλο του πατέρα κυρίως. Γιατί εμείς ερχόμαστε σε επαφή περισσότερο με άντρες, είναι περισσότεροι άντρες εξαρτημένοι, οπότε είναι αγόρια, άντρες, έτσι, και ξέρουμε ότι ο ρόλος του πατέρα είναι σημαντικός στο μεγάλωμα και στην ανάπτυξη του αγοριού. Είναι λοιπόν αυτό που θέλω να τονίσω, αυτό που είπαμε και στο τέλος, δηλαδή ότι η μεγαλύτερη η προφύλαξη, η μεγαλύτερη πρόληψη που μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για αυτή τη στιγμή για τις εξαρτήσεις, είναι η οικογένεια. Είναι μια σωστή οικογένεια μέσα στην οποία υπάρχουν σαφείς, έτσι, σχέσεις, αλλά πάντα σχέσεις αγάπης, σχέσεις στοργής. Όπου υπάρχει μια τέτοια οικογένεια, είναι ο μεγαλύτερος προστατευτικός παράγοντας για το θέμα των εξαρτήσεων. Και αυτό πρέπει να ξεκινάει από τη γέννηση του παιδιού, αυτή η στοργή και η αγάπη και η φροντίδα, έτσι, και μεγαλώνοντας το παιδί, μπαίνοντας στην εφηβεία, εκεί που εμφανίζονται αυτές οι συμπεριφορές, οι επικίνδυνες συμπεριφορές, η ανάγκη το παιδί να έρθει σε επαφή με καινούργια πράγματα, έτσι, όπως λέγαμε προηγουμένως για την προσωπικότητα, που χαρακτηρίζει αυτή η προσωπικότητα τον νέο άνθρωπο, εκεί να υπάρχει και ο γονεϊκός έλεγχος. Πάντα όμως όχι αυταρχικός, όχι, έτσι, με αγάπη και φροντίδα, να περνάει αυτό το μήνυμα και ο έλεγχος να περνάει μέσα από αυτά τα συναισθήματα. Νομίζω ότι είναι είναι η εγγύηση για ένα παιδί να μεγαλώσει σωστά, χωρίς κινδύνους από όλες αυτές τις προκλήσεις, και όχι μόνο από τις εξαρτήσεις από τις ουσίες, αλλά και άλλες προκλήσεις έτσι που μπορεί να εμφανιστούν στη ζωή του.
Η οικογένεια είναι σημαντική, λοιπόν. Από μένα και τον Κώστα Μουρελά, καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, θα ασχοληθούμε με την κάναβη. Καλό βράδυ, καληνύχτα, έρχεται ο Άγης Γιφτόπουλος για το Δελτίο Ειδήσεων.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.